Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang araw, Daniel, at positibo sa magandang pamamaraan ang mga taga-Canberra ngayong umaga.
Isang magandang Miyerkules sa iyo, Maridel. Tama ka dyan, positibong-positibo ang Oktubre para sa mga residente dito sa ACT.
At positibo hindi sa COVID kung hindi sa hinaharap.
Tama yan. So positibo ang mga Canberrans na matatapos ang mahigit sa 2 buwan na lockdown rito sa 15 ng Oktubre. Kahit patuloy pa ang pagtala ng mga bagong kaso ng COVID-19 sa teritoryo, nasa 94% na ang nakatanggap ng first dose at nasa 65% naman ang kumpleto na ang bakuna para sa mga Canberrans edad 12 pataas ayon sa huling ulat kahapon. Sa inilabas na ACT's COVID-19 Pathway Forward noong nakaraang linggo, inanunsyo ni ACT Chief Minister Andrew Barr na mula 15 ng Oktubre, papahintulutan na ang pagbubukas ng mga gyms, places of worship, hairdressers, amusement centers at community facilities na may hanggat 25 katao o isa kada 4 metro kwadrado. Maaari namang magkaroon ng 50 katao kung ang business ay outdoors only. Tataas pa ang bilang na ito at darami pa ang pagluluwag pagdating ng 29 ng Oktubre. Kahit papatuloy ang lockdown, hindi naman ito napigilan ang pagkakaroon pa din ng Floriad Festival dito ngayong taon. Walang public events ang magagana pero namumukadkad pa rin ngayong panahon ng tagsibol ang mahigit sa 300,000 bulbs at bulaklak sa iba't ibang bahagi ng Kapitolyo. Para doon sa mga nagdanais na makita mga ito, merong Floriad video tour na mapapanood sa website ng Floriad Australia. At kung hilig naman ninyo na makinig ng podcast, inulunsad ngayong taon ang Floriad The Future Flowers podcast series kung saan pag-uusapan ang mga gardening tips at tricks pati na rin ang kaalaman hortikultural.
Ayan, isa yan sa mga inaabangan ng marami dito sa Australia, ang Floriad. Dinadayo pa ng marami, no? Nakakalungkot na may 2 taon nang hindi siya ganun ka-full blast at sa taong ito nga ay virtual. Pero ang maganda, libre ang mga podcast at kahit saan ka man, hindi mo kailangang bumiyahe, makikita mo yung Floriad. Hindi na lamang sa picture, kundi pati sa video.
Tama yan. So, tama yung sinabi mo, no, 2 taon na hindi na nagaganap yung Floriad Festival. At ngayong taon, pinagpatuloy lang yung tema nung nakaraang taon na Floriad Reimagined. So, reimagined kasi nga, walang exhibition ngayon, walang public events, pero makikita nga ang display online.
At ang maganda ay hindi mo na, kung may hay fever ka, hindi ka na atakina ng hay fever pag nanonood ka, hindi ba?
Oo, maganda pa naman ang Oktubre nga dito sa Canberra dahil spring at ang aharing araw ay laging nasa labas matapos yung mga pagulan nung nakaraang linggo.
Yun yung isa sa mga naalala ko kahapon bago mo ko tinex para sa ulat ngayong umaga. Dahil nang naglalakad ako, nakikita ko nang namumulaklak yung mga cherry blossoms sa amin doon sa mga kapaligiran. Pati yung mga puno, punong-puno na siya ng mga dahon. Iba talaga yung vibe ng spring. Parang nabibigyan ka ng panibagong sigla. Ika nga nila, dahil sa mga nakikita mo, ang gaganda ng mga halaman at yung kulay mismo dahil syempre pag taglamig at tag-init, parang brown lahat, hindi ba?
Mm-hmm. At bukod pa nga sa mga nagbo-blossom na mga bulaklak, yung daylight savings time. Nakakatulong din yan dahil mas mahaba yung araw. So alam naman natin na ngayon, lockdown pa rin ang ACT. Pero katulad ng sinabi ko, medyo may pagluluwag na nangyayari. Kaya nung nakaraang Sabado at Linggo dahil long weekend, marami sa mga Canberrans nagsipuntahan sa lake, at sa picnic area nga para magkaroon ng konting pagsalo-salo.
At yan yung isa sa mga maganda kung nakatira ka sa Australia dahil marami ang mga pwede mong pasyalan na libre na sa mga outdoor areas, hindi ba? Ang gagawin mo lang ay magdadala ka lang ng baon mo, ilalatag mo lang yung kumot mo o picnic rug at pwede na kayong magsama-sama ng mga kasama mo sa ilalim ng magandang sikat ng araw.
Oo, pero dapat sumunod pa rin yung ating mga tigapakinig, no? Lalo na dito sa ACT. So, 5 katao lamang ang pwedeng magsama-sama sa labas hanggang sa 15 na Oktubre. Tapos pagkatapos naman nun, papayagan na nga na dumami yung mga tao na pwedeng magsama-sama sa labas.
Ikaw ba pag lumalabas ka, umiiwas ka pa rin sa mga tao?
Oo, medyo. Siyempre, kailangan mo pa rin gawin yung tama, no?
Oo.
So, pag naglalakad ka or nag-running ka sa around the lake, kailangan pa rin natin panitilihin yung 1.5 meter distance natin. At kung kaya na magsuot, kung nag-walking ka lang naman at kaya mo naman huminga, mas maganda pa rin na magsuot ka pa rin ng mask. Kasi patuloy pa rin naman yung pagdami ng kaso dito ng COVID-19.
Kami, pag naglalakad kami sa labas, yung nag-walking, sabi namin, huwag tayo doon, maraming tao doon ngayon pag habang nagda-drive. Ay, huwag tayo doon, maraming tao dito tayo sa kabila.
O, dapat talaga ganyan ang gawin natin, no? Para hindi na lalo pang mag-spread itong COVID virus.
At sa Pilipinas, patuloy nga, di ba, yung mga balita ng mga nag-a-announce ng kanilang kandidatura at nag-file ng Certificate of Candidacy. Magandang balita dahil in-extend ang Overseas Absentee Voters Registration.
Oo, tama yan. So, in-extend or extended ang Overseas Voters Registration hanggang sa 14 ng Oktubre. Kaya naman para sa mga kababayan natin na naririrahan dito sa ACT, maaari silang magpabook ng appointment sa website ng Philippine Embassy. Madali lamang maridel yung proseso, no? At ang kailangan lang dalhin pagkatapos magpabook online, dalhin ang pasaporte at visa para sa mga permanent and temporary visa holders, samantalang passport at Australian citizenship certificate naman para dun sa mga dual citizen. So, pinaklaro ko na ang tanggapan ng Embahada ng Pilipinas sa ngayon para lamang dito sa mga residente sa ACT. So, yung mga kababayan natin na nasa interstate, patuloy pa rin naman na nagbibigay ng serbisyo ang embahada, pero yung voters registration, dito nga lamang sa ACT.
Oo, meron sa kanya-kanyang mga konsulado naman yan. At syempre, patuloy pa rin ang pag-ikot ng mundo at mga kaganapan sa Canberra kung saan nagkaroon na ng mga bagong leader ang Filipino Community Council of the ACT.
Mm-hmm. So, na-induct naman virtually ang bagong pamunuan ng Filipino Community Council of the ACT para sa taong 2021-2023. Ang selebrasyon ay pinangunahan ni Ambassador Malia Helen de la Vega at Labor Attaché Felicitas Bay. Nailuklok bilang presidente si Cecilia Flores, Vice Presidente Internal at External sina Norman Calagayan at Arnel Bases, Secretary na si Fidelina Donaghy, at Ian Bull at Coach Velasquez bilang Treasurero at Public Relations Officer. Ang FCCACT ay kabilang sa umbrella body ng iba't ibang Filipino organizations sa Canberra na may layuning i-promote ang Filipino community, arts, culture at heritage sa ACT at tulungan na itaas ang pangkaalaman ng karamihan tungkol sa mga issues ng mga Filipino dito. Inaasahan na mag-uumpisa ang pagrolyo ng kanilang mga events kapag ito ay papahintulutan na.
At mahalaga ang gagampan ng papel nila sa paghatid ng tulong sa mga kababayan natin, lalo na ngayong panahon ng pandemya, hindi ba, Daniel?
Oo, tama. Alam naman natin mga Filipino organizations natin dito sa Canberra, handang-handang tumulong, lalo na dun sa mga kababayan natin na international students or temporary visa holders na hindi nakakakuha ng suporta mula sa state and federal government.
At pansamantala, magkita tayo mamaya sa ating virtual tour sa Floriade.
Oo, magkita tayo at magre-register na rin ako para sa overseas voters registration mamayang hapon.
Ah, hindi ka pa nakaka-register ah?
Hindi pa. So buti na lang at na-extend at magre-register kami ngayon.
At pinaalala sa'yo.
Oo.
Maraming salamat, Daniel. Hanggang sa ikalawang linggo?
Walang anuman, Maridel. Mag-ingat kayo dyan.
Upang maging updated sa mga impormasyon tungkol sa coronavirus sa wikang Filipino, magtungo sa aming website sbs.com.au/filipino/coronavirus-updates.
Nice yung makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.